Programda verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Siz Azadlıq Radiosuna həm də bizim saytımızdan qulaq asa bilərsiniz. 3w.azadlıqradiosu.az saytına. Saat 9 olan əsas xəbərlər.
Prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Amerika Dövlət Katibinin müavini David Merkel.
Bugün parlament seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu əlavə dəyişikliklərini müzakirə edəcək.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edir.
Gürcüstan vurulmuş təyyarə insidentinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Oktyabrdakı prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Merkel deyib.
In Azerbaijan, we do look forward to.
Biz ümid edirik ki, bu ilki prezident seçkiləri əvvəlkilərdən daha yaxşı təşkil ediləcək. Azərbaycanda prezident seçkisinin azad və ədalətli keçməsini gözləyirik. Hökumətlə bu sahədə işləyirik. Ümid edirik ki, bütün maraqlı qüvvələr, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti də ölkədə normal seçki keçirilməsi üçün çalışacaq. Amerika hökuməti olaraq buna dəstək verməyə hazırıq.
Merkel deyib ki, Azərbaycan üçün bu seçki birgə dəyərlərə münasibət baxımından daha çox əlverişlidir. Öz növbəsində Amerika qanunun aliliyinə, vətəndaş cəmiyyətinə, müstəqil mətbuata, siyasi proseslərə dəstək naminə Bakı ilə işləməyə hazırdır. Azərbaycanda prezident seçkisi bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Bugün isə Milli Məclis Seçki Məcəlləsinə və Sərbəst Toplaşma Azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər müzakirə edəcək. Məcəlləyə görə dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağan olunub. Seçki siyahlarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər və şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkiyə qatıla biləcəklər. Seçki məcəlləsində dəyişikliklərin sayı ümumilikdə 86-dır. Onların çoxu texniki xarakterlidir. Müsavat partiyası isə bugün seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri öz variantında parlamentə təqdim edəcək. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Bugün Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddiası üzrə hazırlıq icrası keçiriləcək. İddiada Meriyanın Müsavatın mayın 4-də keçirmək istədiyi mitingə müvafiq yer ayrılmaması ilə bağlı qərarının qanunsuz sayılaraq ləğv olunması tələb edilir. Müsavat mayın 4-ünə və 18-nə planlaşdırdığı iki mitingini təxirə salıb, buna Bakı Meriyasının aksiyacıları Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona göndərmək istəməsi olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edəcək. Edvard Nalbəntiyan dünəndən Moskvadadır. Bugün o Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Gələn ay Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü planlaşdırılıb.
Gürcüstan tələb edir ki, vurulmuş pilotsuz təyyarə insidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasına müzakirə olunsun. Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsi ötən ay separatçı Abxaziya səmasında vurulub, Gürcüstan təyyarənin vurulmasında Rusiyanı günahlandırır. Rusiya isə bu ittihamlarla razı deyil. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin deyib ki, Moskva rəsmi Tiflisin bu çağırışlarına etiraz eləmir, amma təəssüflənir ki, həmin müzakirəyə Abxaziya nümayəndələri dəvət olunmayıblar. Rusiya deyir ki, gürcü təyyarəsi Abxaziyanın havadan müdafiə sistemi ilə vurulub.
Fransa ümid edir ki, 2008-ci ilin axırına kimi Avropa Birliyi ilə Rusiya yeni strateji əməkdaşlığa nail ola biləcək. Fransanın başnaziri François Fillon bunu Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin'dən Parisdə görüşəndən sonra deyib. Fransa iyulun 1-dən Avropa Birliyinə yarım illik rəhbərliyə eləyəcək. Avropa Birliyinin üzvləri bu həftə razılaşıblar ki, Rusiya ilə enerji, ticarət və siyasi müstəvidə danışıqlara başlasınlar. Bu arada Putin deyib ki, o başnazir kimi ölkənin iqtisadiyyatı ilə Prezident Medvedev isə insan haqları ilə məşğul olacaq. Parisdə jurnalistlərin suallarına cavab verib Putin bildirib ki, Rusiyaya təzyiq eləmək üçün onun ölkəsində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələ xeyli şişirdilib.
BMT-nin İraqla bağlı İsveçdə keçirdiyi beynəlxalq konfrans başa çatıb, İraq rəhbərliyi beynəlxalq aləmi ölkənin bərpası üçün xarici borclarını ləğv eləməyə çağırsa da heç bir razılıq əldə edilməyib. Yekun qətnamədə qeyd olunur ki, forum iştirakçıları İraqı dəstəkləyirlər və Bağdadın kreditorlarını İraqın 67 milyard dollarlıq borcunu həll eləməyə çağırırlar. İraqın bu qədər borcu Səddam Hüseyn dövründən yığılıb qalıb.
Və Türk Dilli Ölkələr Birliyi Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovu Nobel mükafatına namizədliyini irəli sürüblər. Türkiyənin Turizm və Mədəniyyət Naziri Ertuğrul Günay belə deyib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül də Aytmatovun namizədliyini dəstəkləyəcəyini deyib. Türkli Dövlətlər Birliyinə Türkiyə, Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan respublikaları, bir də Rusiyanın Tatarstan və Başqırdistan muxtar respublikaları daxildir. Çingiz Aytmatov özü isə bu ayın əvvəlindən Almaniyada xəstəxanada yatır, o böyrə çatışmazlığından əziyyət çəkir. Vəziyyəti hələ də sabit ağır olaraq qalır.
Saat 9 olan xəbərlər idi bunlar. Xəbər ətər isə davam eləyir. Bizi axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, bugün Milli Məclis Avropa Şurasına nə cavab verəcək? Seçki qanunları bugün yenə müzakirə olunmalıdır.
Bundan başqa Azərbaycanda siqaretlə mübarizə hansı səviyyədə aparılır? Bu barədə də söhbətimiz olacaq sabah siqaretlə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Çinli oğlanlar Azərbaycanda yüksək Çinli oldular. Astaralı bacıların ağatlı oğlanları Çindən gəldi. Beynəlxalq toydan reportajımız da olacaq.
Və səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracağıq. Hər səhər olduğu kimi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının tənqidlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşır? Bu sualın cavabı bugün bir az da dəqiqləşə bilər. Seçkiyə hazırlıq gedir. Bugün parlamentdə iki qanunu müzakirəyə çıxaracaqlar. Seçki məcəlləsi bir də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu.
İki gün bundan qabaq isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsi Azərbaycan üçün yol xəritəsini cızıbdı. Xəritəyə görə Azərbaycan seçkiyə kimi 3 vacib addım atmalıdır. Seçki komissiyaları balanslı olmalıdır. Bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət kütləvi informasiya vasitələrində pulsuz efir və yer verilməlidir. Bir də hökumət müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə yaxşı şərait yaratmalıdır. Kəbiran Dilavərdin söhbətini dinləyək.
Parlamentin müzakirəsində iki məsələ çıxarılacaq. Bunlardan biri sərbəst toplaşma, o biri isə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələridir. Bu haqda məlumat verən millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, dəyişikliklərə görə prezidentliyə namizədlərin təbliğatı üçün seçki fondunun məbləği 10 milyon manata qədər artırılıb. Millət vəkilliyinə namizədlər üçün isə bu məbləğ 500 min manat olacaq. Digər dəyişikliklərlə bağlı Zahid Oruç bunlar deyir.
Birinci olaraq Cinayət Məcəlləsində seçki prosesinə müdaxiləyə görə cəzanı nəzərdə tutan müddəalar eyni zamanda məcəlləyə daxil olunacaq. Həmçinin exit polun qeydiyyatı 2005-ci ildə bizim praktikamızda özünü yeni göstərən bu hal artıq qanunvericiliklə təsbit olunur və bilavasitə MSK-nın borcudur ki, onların qeydiyyatını aparsın və bu qurumlar, müxtəlif strukturlar belə exit pol funksiyasını həyata keçirsinlər. Təbliğat təşviqat materiallarının müəyyənləşdirilmiş yerlərdə vurulması qaydası təsbit olunursa olunur ki, digər müxtəlif dövlət obyektlərinə və s. kimi binalara onun vurulması yasaq edilsin.
Əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan layihədə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsi yer almayıb. Dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağan olunub, seçki kampaniyasına və seçki təşviqatına ayrılan müddət azaldılıb. Bundan başqa seçki siyahılarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər, şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkidə iştirak edə biləcəklər. Prezident seçkisində iştirak edəcək politoloq Eldar Namazov bildirir ki, bu dəyişikliklər qeyri-bərabər mübarizə şəraitini daha da artıracaq.
O dəyişikliklər qəbul olunsa Azərbaycanda heç nəzəri cəhətdən də azad və əzadlı seçkilər keçirmək mümkün olmayacaq. Seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı heç bir dəyişiklik yox, təklif olunmur. Bu seçkilərin ən böyük qüsurudur. Seçki kampaniyası 4 aydan 2 aya kimi endirilir. Təbliğat imkanları, təbliğat vaxtı, həm dövlət televiziyasında qadağalar qoyulur, həm də vaxtı da məhdudlaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müxalifəti yalnız seçki kampaniyaları zamanı imkanı olur telekampaniyalarda çıxış edib seçkilərini çatdırmağa. Onda biz bu məhsizə prezidentləri demokratiya zidd hesab edirik.
Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Arif Hacılı da təmsil olunduğu partiyanın dəyişiklikləri qəbul etmədiyini bildirir. Onun fikrincə, bu dəyişikliklər müxalifətin imkanlarını məhdudlaşdırır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə müxalifətin iddialarını əsassız sayır. Partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bildirir ki, dəyişikliklər dünya praktikasına əsaslanır. Seçki texnologları hesab edirlər ki, əslində bu dəyişikliklərsiz də normal seçki keçirmək olar, əgər qanunvericilik normal tətbiq olunsa. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, indiki dəyişikliklər, məsələn, seçki depozitlərinin artırılması ya da dövlət televiziyasında pulsuz efir vaxtının ləğv olunması dəyişiklikləri əslində geri addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Bəzi məsələlərdə kiçik dəqiqləşdirmələr olsa, müəyyən texniki xarakterli müsbət məqamlar olsa da, ancaq bütövlükdə məcəllədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Bir sıra məsələlərdə geri addımdır. Çünki seçki məcəlləsində təklif olunan dəyişikliklər əslində mahiyyət etibarilə yeni bir şey vermir, mövcud seçki praktikasını dəyişdirməyəcək.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin sayı ümumilikdə 86-dır. Onların çoxu texniki xarakterlidir. Benisi komissiyası isə seçki məcəlləsinin yekun rəyini gələn ayın birinci yarısında açıqlayacaq.
Kəbirən Dilavərlinin söhbətinə qulaq astıq. Seçki məcəlləsinə öz təklifləri və əlavələri var Müsavat Partiyasının. Müsavat Deputat Qrupundan Pənah Hüseyin radiomuza bunlar deyib.
Müsavat Deputat Qrupunun hələ bir il, üç ay bundan əvvəl komissiyalarla bağlı maddələri əlavə və dəyişikliklər hazırlayıb qəbul eləmişdi və bu bir il, iki aydan sonra, yəni bu ay daimi komissiyalarda müzakirəyə çıxarılmışdı və bu mənfi rəy kimi komissiya tərəfindən verilmişdi, mənfi rəy verilmişdi. Buna baxmayaraq biz mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq bugün həmin qanun layihəsinin məclisdə müzakirə məsələsini bir daha qaldıracağıq. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyində qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında milli məclisə təqdim olunmuş qanun layihələrinin daimi komissiyaların rəyi əsasında plenar iclisə çıxarılması məsələsi barədə müddəa yoxdur. Yəni, bunu qadağan edən bir müddəa yoxdur, qayda yoxdur, norma yoxdur. Və bu məsələni bir daha qaldıracaq. Bunda mahiyyəti barədə dəfələrlə tanışılıbdır. Bu seçki komissiyalarının yuxarıdan aşağıya bütün səviyyələrdə müxalifət siyasi partiyaları və iqtidarda olan siyasi partiyalar arasında paritet əsasında formalaşdırılması prinsipini hüquqi cəhətdən tənzimləyən bir əlavə və dəyişikliklərdir. Bu əlavə və dəyişikliklər həm milli seçki komissiyalarının tərkibinin, həm də onların seçki orqanlarının və ya vəzifəli şəxslərinin paritet əsaslarda təşkil olunmasını, təyin olunmasını və ya seçilməsini nəzərdə tutur. Bundan əlavə ilk dəfədir ki, Azərbaycan qanunvericiliyində çoxdan, yəni müzakirə olunan və müxalifət arasında paritet şəkildə formalaşdırılsın prinsipinin hüquqi, yəni həllini verir. Bunun üçün bir yeni anlayışlar gətirilir və eyni zamanda həm iqtidar siyasi partilərinin, həm də müxalifət olan siyasi partilər arasında bu paritetin necə həll edilməsinin mexanizmləri verilir.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayır.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azərbaycanda ən bahalı kredit siyasəti həyata keçirilir. İpoteka alanların sayı azalacaq. Yeni Müsavat qəzeti bugün belə bir manşetlə yazı çıxardıbdır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku boykot qərarını rəsmiləşdirdi. Blok seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərin iqtidarın demokratik seçki keçirmək niyyətində olmadığının təsdiqini sayır.
Günsər qəzeti yazır ki, toz torpaq bürmüş paytaxt Bakıda da sağlam yaşamaq çətinləşir.
Və bugünkü Azərbaycan qəzeti prezidentin Finlandiya səfəri barədə məlumatı dərc edib. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq bloku boykot qərarını rəsmiləşdirdi yazır. Azadlıq qəzeti blok seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Qanuna təklif olunan dəyişikliklər azad və ədalətli seçkilərə təminat yaratmaq baxımından yetərli saymır və iqtidarın həqiqi islahatlar niyyətində aparmaq niyyətində olmadığını bildirir. Blok bəyan edir ki, bütün bunlar iqtidarın demokratik, azad və ədalətli seçki keçirmək niyyətində olmadığını bildirir və blok artıq bir neçə ay bundan əvvəl bəyan elədiyi belə bir fikri artıq reallığa çevrilib ki, qanunvericiliyin islahatı olmadan bu ilin payızında bizi həqiqi seçkilər deyil, seçki adından səviyyəsiz bir tamaşa gözləyir. Blok belə bir tamaşada iştirak eləmək niyyətində olmadığını və payızda keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkilərini boykot etdiyini qətiyyətlə bəyan edir deyə sənədin sonunda belə bildirilir. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Azərbaycanda ən bahalı kredit siyasəti həyata keçirilir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hökumət büdcə vəsaitləri hesabına ipoteka kreditləşməsinə ilin ikinci yarısından başlanılacağını bəyan eləsə də, hələli bu istiqamətdə irəliləyiş nəzərə çatmır. Xatırladaq ki, Maliyyə Nazirliyi qanuna bəzi dəyişikliklərdən sonra prosesə start veriləcəyini bildirirdi. Qeyd olunurdu ki, faiz dərəcələri ilə bağlı müzakirələr davam etdirilir. Bu dərəcələrin müəyyənləşdirilməsi isə Milli Bank tərəfindən baxılır. Mövzu ilə bağlı Yeni Müsavat qəzetinə danışan İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramı bildirib ki, vəsaitlərin ipoteka fonduna köçürülməsinə baxmayaraq prosesə start verilməməsi narahatçılıq doğurur.
Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi münasibətinə xarici ölkələrdə bayram tədbirləri keçirilib, yazır Azərbaycan qəzeti və bu tədbirlərin Azərbaycan üçün də, Azərbaycan beynəlxalq əlaqələri üçün də mühüm olduğunu bildirir. Bundan başqa, bugünkü Azərbaycan qəzetində prezidentin Finlandiya səfəri haqda da məlumat dərc olunub. Dövlət başçısı geniş tərkibdə görüşüb, daha sonra prezidentlərin Finlandiya və Azərbaycan prezidentlərinin birgə mətbuat konfransı olub. Prezidentlər deyiblər ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı vacibdir.
Günsəhər qəzeti yazır ki, toz torpaq bürümüş paytaxt Bakıda da sağlam yaşamaq çətinləşir. Nazirliyin baş epidemioloqu vəziyyətdən çıxış yolunu tikinti zamanı tozun ətrafa yayılmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsində görür. Onun sözlərinə görə, bu vasitələrdən biri yeni tikilən və ya təmir olunan binaların ətrafında tor örtüklərlə bağlanmasıdır. Bundan başqa tikinti işləri başa çatdıqdan sonra ərazidə mütləq yaşıllıq zolaqları salınmalıdır. Amma təəssüf ki, yeni binalar tikilərkən nəinki buna riayət olunmur, hətta köhnə binaların ətrafındakı yaşıllıqlar da məhv edilir. Bunu Günsər qəzeti yazırdı.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərlər bir çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Dalğanı dəyişməyin. Astaralı bacılarla Çinli oğlanların toyundan xüsusi reportajı birazdan Xəbərətərdə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər Çin əhalisi 2 metr hündürlükdən yerə tullansaydı, yer üzündə 2 bal gücündə zəlzələ baş verərdi.
Çinlilərin sayı artıq 1 milyon 700 milyonu keçir, amma Çinli olanlar Azərbaycanlı qızlarla evlənməyə başlayıblar. Bu barədə reportajı birazdan dinləyəcəksiniz. Sabah isə dünyada siqaretlə mübarizə günüdür. Avropada siqaretlə mübarizə müxtəlif metodlarla aparılır. Məsələn, Böyük Britaniyada siqaret qutusunun ən azı 3-də 1-i qutunun hər iki tərəfində xəbərdarlıq yerləşdirilir. Qutunun ön tərəfində ağ fonda böyük hərflərlə yazılır. Siqaret çəkmək öldürür. Arxa tərəfində isə tütün məmulatlarının törətdiyi müxtəlif fəsadlardan danışılır.
Avstraliyada isə qutunun ön tərəfinin ən azı 3-də 1-ində siqaretin səbəb olduğu xəstəliklər. Arxa tərəfində isə bu xəstəliklərin nəticəsində ziyan görmüş bədən orqanlarının şəkilləri yerləşdirilir. Təbii ki, bu xəstəliklər haqqında ətraflı məlumat şəkilləri müşahidə edilir. Bundan başqa siqaret çəkməyi dayandırmaq istəyənlər üçün qaynar xəttin nömrəsi qutuların üzərinə yerləşdirilir.
Avstriyada və Almaniyada isə siqaret qutusunun ön və arxa tərəflərində müxtəlif xəbərdarlıqlar var. Bu xəbərdarlıqlar qutunun ən azı 30% nəhatə etməlidir, yəni bu dərəcədə böyük olmalıdır.
Azərbaycanda isə ən kiçik şriftlərlə qutunun bir küncündə Səhiyyə Nazirliyi xəbərdar eləyir. Siqaret çəkmək sizin səhhətiniz üçün təhlükəlidir sözləri yazılıb. Bir çox qutuda isə Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir məlumatı çox kiçik şriftlərlə görünmə şəkildə yazılıb. Xəbərdarlıqlar bəzən açıq fon üzərində açıq rənglərlə yazılır.
İndi telefon xəttində Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru, tibb elmləri doktoru Faiq Ağayev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Faiq müəllim.
Sabahınız xeyir.
Faiq müəllim, biz oxuduq dünyada siqaretlə mübarizənin ən kiçik bir üsulunu siqaret qutularının üstündə yazılan belə deyə xəbərdarlıqları. Azərbaycanda bu metodla necə razısınız mı? Yəni sizcə yetərlidir mi bu?
Əlbəttə bu metodlar bir metod deyil, belə metodlar çoxdur. Ölkələrdə indi siz bir neçəsini sadaladınız, amma hər ölkədə özlərinin öz metodları var. Əlbəttə bu metodlardan da istifadə eləmək lazımdır, mütləq lazımdır istifadə eləmək. Ancaq bu kifayət qədər deyil. Biz ilk növbədə əhali arasında təbliğat aparmalıyıq və bu təbliğatda əsas hədəfi gənclər, uşaqlar, tələbələr, yəni o yaşda insanlar ki, başlayırlar siqaret çəkməyə və heç nəyə də qulaq asmaq istəmirlər, belə deyərdim. Elə çəkirlər də çəkirlər.
Fərq mənim, mən tendensiyanı öyrənim sizdən. Ümumiyyətlə, əvvəlki illərə nisbətən, tutaq ki, 2007-yə nisbətən 2008-də, 2006-yə nisbətən 2007-də. Azərbaycanda siqaret çəkənlər sayı artır yoxsa azalır?
Əlbəttə artır. Əlbəttə artır. Və mən dəqiq sizə sayın deyə bilmərəm. Ancaq biz keçən ili 4 regionda Azərbaycan rayonlarında sorğu aparmışıq və deməli keçən illər ondan əvvəl illər 60-62% kişilər siqaret çəkirdilərsə bu rəqəm bir qədər artıb 65-66% gəlib çıxıb. Bu deməkdir ki, bu pilot bir deməli necə sorğuydu. Ancaq ümumi də götürsək bəlkə də bu rəqəm bir qədər də çoxdur. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, axır illər siqaret çəkənlərin arasında qadınların sayı da artıb.
İndi kişilər daha çoxdur, yoxsa qadınlar? Kişilər.
Yox, kişilər, sözsüz kişilər çoxdur.
Kişilər daha çox.
Kişilər çoxdur, bəli.
Fay bəy, bir çox ölkələrdə qapalı yerlərdə, iş yerlərində ümumiyyətlə siqaret çəkmək qadağan olunubdur və cərimə nəzərdə tutulur. Bununla bağlı Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Əşklar olsun ki, Azərbaycanda belə qadağanlar varsa da çox azdır. Və biz hər yerdə görürük ki, ictimai yerlərdə, idarələrdə, müəssisələrdə siqaret çəkirlər, harada istəsələr, orada da çəkirlər.
Fərqimim, Avropa Birliyi ölkələri, belə deyək, kütləvi surətdə artıq buna keçirlər, yəni qapalı yerlərdə ya da ictimai yerlərdə siqaretə qadağa qoyulması. Sizin heç belə niyyətiniz varmı ki, hökumətə təklif verəsiniz?
Yəni cərimə ən azından tətbiq eləməklə bunun qarşısını almaq üçün.
Əlbəttə biz bu barədə bu sahədə işləyirik. Elə bugün bu saat mən sizə bu müsabiqəyə verdiyimin də belə bir sadası harasa gedib çatır. Ancaq cəmiyyət özü başa düşməlidir ki, bu siqaret çəkmək çox ziyandır.
Aha, baxın, sizin planlarınız nədir ki, bax bundan sonra ümumiyyətlə hökumətin yəqin ki planı, təbii bunu Səhiyyə Nazirliyinin, səhv eləmirəmsə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisinin belə bir planları var idi. Hər halda sizin də xəbəriniz olar ki, siqaretin yayılmasının bir epidemiya şəklində yayılır Azərbaycanda. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, siqaret çəkmə qarşısını almaq üçün planlar nədir bundan sonraki?
İlk növbədə bilirsinizmi, necə o belə ölkələrdə bizdə də elə ciddi qadağanlar olmalıdır. Ciddi.
Dövlət proqramı məsələn.
Bəli?
Dövlət proqramı məsələn.
Yəqin dövlət proqramı, əlbəttə. Ciddi qadağanlar, bilirsiniz, qadağanlar olmasa bu siqaretin qabağını almaq çox çətin olacaq, siqaret çəkməyin. Ondan sonra o bayaq dedilər, kutuların üstündə böyük-böyük yazmaq lazımdır, fəsadlardan demək lazımdır. Bu da lazımdır, mütləq lazımdır. Və hər yerdə, harada insan harada olursa, təbliğat aparmalıdır ki, siqaret çəkmək çox ziyan.
Amma dövlət səviyyəsində hər hansı bir tədbir nəzərdə tutulur mu?
Mən onu sizə dəqiq deyə bilmərəm.
Fərq mənim, sonda bizə deyin, bəlkə bizə kimsə qulaq asır, hazırlaşır ki, siqaret çəksin, ya da bir-iki günlük artıq başlayıb çəkməyə. Siqaret adama neynir?
İlk növbədə saçından tutmuş ayağına kimi dağıdır orqanizmi. Bax, belə mən bəlkə biraz göbut formada deyirəm, ancaq belə eləyir. Onun üçün kim istəyir, bugün, dünən, sıra gün başlayıbsə çəkməyə, çəkməsin. Bir dəqiqə fikirləşsin ki, sabahları bunda orqanizmdə, cürbəcür orqanlarda dəyişiklər olacaq. Əvvəl-axırı olacaq.
Fərq mənim, siz siqareti tərgitməyi müalicə edirsiniz?
Efendim bilirsiniz necədir? Bunun müalicəsi cürbəcür metodları var müalicə, elə siz dediyiniz kimi müalicə. Ancaq ilk növbədə insan özü istəməlidir siqareti.
İradə yəni lazımdır.
Bəli, iradə lazımdır. Və mən bir də tövsiyə edeyim ki, elə insan var ki, deyir ki, bir neçə dəfə atmışam, ata bilməmişəm. Bu çox yaxşı bir amildir və insan əgər bir neçə dəfə atıbsa, bu yoldan geri də qayıtmasın. Elə istiqamətdə işləsin. Nə vaxtsa atacaq.
Çox sağ ol Faiq bəy. Bu elmi tədqiqat Ağciyər Xəstəliklərinin İnstitutun direktoru, tibb elmləri doktoru Faiq Ağayev idi. Bir məlumat da deyim ki, mən oxumuşdum ki, qadınlar əgər siqaret çəkirlərsə və onu tərk etməyə çox çətindir kişilərlə müqayisədə. Verilişimiz davam edəcək. Elanlardan sonra artıq ona 25 dəqiqə işləyir. Birazdan bir reportajımız da olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Əgər Çin əhalisi 2 metr hündürlükdən yerə tullansaydı, yer üzündə 2 bal gücündə zəlzələ baş verərdi. Bu, əlbəttə ki, bir zarafatdır. Dünyada Çin əhalisi sürətlə artmaqdadır. İndi Çində 1 milyard 700 milyon adam var. Amma bizim Çinlilər, bizim reportajımızın qəhrəmanları o qədər Çinlini qoyublar bir tərəfdə, gəliblər Azərbaycandan, Astaradan uca boylu, iri gözlü Azərbaycan qızlarını seçib, seviblər. Astaralı bacıların ağaqlı oğlanları düz Çindən gəlib. Astaradan jurnalist Müstəçəb Məmmədovun reportajı.
Astarada çalışan Çin vətəndaşları yerli sakinlərlə həm də qohum olurlar. Zəmafət və Günay Meyti və bacıları ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşları ilə ailə qurublar.
Səadəti həm Kitay cəmaatı üçün, həm Azərbaycan cəmaatı üçün bir xoşbəxtlikdir. Bizim cavan oğlanlar dünyanın bütün yerlərinə səfərləniblər. Kimisə Nem qalıb, kimisə Ukrayna qalıb, kimisə Belarus qalıb, kimisə Kitay qalıb. Amma bu şanlı, bu səhnə daha ayrı aləmdir. Böyük bir fəlsəfədir.
Astarada ən böyük şahlıq sarayında keçirilən toyda Azərbaycandakı Çinli iş adamları da iştirak ediblər. Çin vətəndaşı Jian Jianwu və Ye Jianxing bir ildən çoxdur ki, Azərbaycanda ticarətlə məşğuldurlar. Onlar bir neçə dəfə Astaranın Kicaba qəsəbəsində olublar və Meyti və bacılarını görüblər. Qərara gəliblər ki, bacılarla evlənsinlər. Azərbaycanın adət-ənənəsinə uyğun bacılara elçi gediblər. Razılıq əldə etdikdən sonra toy etmək qərarına gəliblər.
Kitaydan mənim bir dənə əskərlik dostum var, adı İvandır. O buradadır, o tərcüməsi işləyir. Natasha, hoş geldin sen bizim Azərbaycana. Bir yerə məşəlimcəni. Pavlovski, хорошо.
今天非常榮幸能夠來到這個婚禮現場。家庭再就是祝願這個新人能夠白頭偕老。謝謝大家。我來沒都這樣。我心培養的那時候你要知道也好嘞。
Çinli Jian Jianwu uzun müddət Türkiyədə olub və Türk dilində bir çox sözləri bilir. O deyir ki, zəmafəti sevdiyinə görə onunla evlənir. Toydan sonra sənədləşdirmə aparılacaq. Onlar Çinə gedəcəklər. Bir müddət keçdikdən sonra Bakıya qayıdıb Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edəcəklər. Deyir ki, Azərbaycan xoşuma gəlir. Ona görə də burada yaşamaq istəyir. Ye Jianxing isə həyat yoldaşı Günay Meytevə ilə Çinə dönəcəyini bildirdi. Qızlarına xoşbaxtlıq arzulayan yeni gəlinlərin anası Gülüş Meytevə dedi ki, yeznələrinə inanır. Meytevaların qonşuları da yeni evlənənlərə xoşbaxtlıq arzuladılar.
Biz Allahın qismətidir birinci. Seviblər, ailə qurublar. Allah xoşbaxt eləsin, bəxtə var olsunlar.
Hansı millətdən olmağından bir asıllığı yoxdur. Evləniblər, Allah xoşbaxt eləsin.
Onu da deyək ki, son zamanlar bölgələrə gələn Çinli oğlan və qızların sayı artıb. Onlar əsasən səyyari ticarətlə məşğuldurlar. Gecələri mehmanxanada və fərdi evlərdə qalır. Gündüzlər isə evləri gəzib Çinə məxsus elektrik avadanlıqları satırlar.
Çinli olanlarla Azərbaycanlı qızların toyunu eşitməkdən əlavə görmək də istəyirsinizsə, siz Azadlıq Radiosu.az saytına girib baxa da bilərsiniz. Məncə çox maraqlı fraqmentlər var.
İki göz istəyir tamaşa eləsin. Gəlin bizim saytımıza. Demokrat valideynlər təkcə qızların çinlərə verməyiblər, həm də onların toylarının, kaseti toylarının görüntüləri bizə icazə veriblər ki, öz saytımızda yerləşdik. Biz səhər sevincindən bir balaca araşdırma apardıq. Azərbaycanlı qızlardan biri Çinə gəlin gedir, biri yəqin Bakıya qayıdacaq. Ola bilsin bu qızlara toy elədilər, elə Çinin özündə də bu qız toy olsun, o da
oğlan
toy olsun. Çində necə toy eləyirlər? Çində qədim toy adətlər var. Məsələn, bir saç bəzələmə mərasimi var Çində, məşhur qədim adətlərdən biridir. Hansı ki, orada qızları gəlin, daha doğrusu, meyvə suyunda çimizdirirlər. Bu bərəkət rəmzidir. Daha sonra bu qızı deməli bir nəfər xoş məramlı bir qadın, xoş niyyətlərlə tanınan bir qadın toya gəlir və həmin gəlini onu kürəyinə yükürür. Kürəyində gəzdirir qadını və bu da
çox güclü qadın olmalıdır yəqin ki.
Yəqin ki, o Çinlər balaca olur da qızlar.
Bizim Azərbaycan qızlarını daşıya biləcəklər.
Çox maraqlı sual. İndi arıq qız, arıq Çin qadınları Azərbaycan qızları necə daşıyacaq? Hər halda xoşbəxtlik arzulayırıq bizə.
Allah xoşbəxt eləsin.
Əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin.
Prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq Amerika Dövlət Katibinin müavini David Merkel belə deyir.
Bugün Milli Məclis Seçki Məcələsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər müzakirə edəcək.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edir.
Gürcüstan havada vurulmuş təyyarə insidentinin BMT Təhlükəsiz Şurasının müzakirəsinə çıxarılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belişimizi sonunda bir reportajımızda çatdıraq. Rusların sənətə maraqları getdikcə artır. Moskvada Dünya İncə Sənət Yarmarkası açılıb. Məsələ burasındadır ki, əvvəlki 5 ilindən müqayisə eləyəndə dünya sənət əsərləri ilə maraqlanan rusların sayı 10 dəfədən çox artıb.
Üstəlik baxmayaraq ki, bu dünyada iqtisadi böhran yaşanır, ruslar səxavət kisələrinin ağzını açıblar, ən bahalı əsərləri alırlar. Bu 5 ildə nə baş verdi ki, ruslar dünya incə sənəti ilə bu qədər maraqlanmağa başladılar? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
5 il əvvəl Dünya İncəsənət Yarmarkası ilk dəfə Moskvada keçiriləndə bu tədbirdə cəmi 4-5 nəfər adam iştirak etmiş və əsasən heç nə çıxarılmamışdı. Bugün isə Moskvanın Mimanej meydanındakı sərgi salonlarında 80-dən çox sənət qalereyası açılıb. Yarmarkanın təşkilatçılarından biri olan xanım Sixtin Crutchfield isə bu il müasir sənət əsərlərinə xüsusilə yüksək maraq olduğunu qeyd edərək deyib.
Of course, contemporary art is now the trend, and so we get a lot more.
Əlbəttə, hazırda müasir sənət dəbdədir. Buna görə, məsələn, 18-ci əsrki mebel əşyaları ilə müqayisədə biz daha çox çağdaş təhsil sənət üzrə ixtisaslaşan qalereyalardan təkliflər alırıq. Məncə bu onunla bağlıdır ki, qədim sənət əsərlərini almaq üçün azı müəyyən biri gərəkdirsə, müasir sənət əsərlərini arxayınca öz zövqünüzə uyğun ala bilərsiniz. Buna görə də çox adam bugün məhz müasir incə sənət əsərlərinə sərmayə qoyur. Ümumilikdə isə qlobal iqtisadi böhran var idi. Bədbin xəbərdarlıqlara baxmayaraq, son ayın xərcləri rekord satışları ilə diqqəti cəlb edir. Sənətkarın sağlığında ödənilən rekord qiymət olan 33,6 milyon dollar Kristi xəracından naməlum şəxsə sosial müfəttişin yuxusu adlı Lucien Freydin tablosu və üstündən 24 saat keçməmiş Francis Bacon'un triptih əsərinin 86,3 milyon dollara Sotheby's-də satılması incəsənət aləminin qlobal iqtisadi təmayüllərdən üstün qaldığını işarə edir. Halbuki sonradan məlum olmuşdu ki, sonuncu əsəri Chelsea Futbol Klubunun sahibi milyarder Roman Abramovich alıbmış. Xanım Crutchfield qeyd edib ki, ümumilikdə isə Rus sənət həvəskarlarına ötən il 3% bərabər olan satışların həcmi bu il 37% gəlib çatıb. Sergey Kripina məxsus Excel sərgisində isə müasir Rus rəngkarlıq sənətinin iki məşhur siması Vladimir Subasarski və Aleksandr Vinogradovun əsərləri geniş təmsil olunub. Kripun həmin seçiminin səbəblərini izah edərkən, həmin janrın Rusiyada hələ az tanındığını əsas gətirib.
It is very interesting and underestimated art scene.
Bu çox maraqlı, amma lazımca qiymətləndirilməyən sənət məkanıdır. Beynəlxalq bazarlar muzey dairələrində o kifayət qədər yaxşı təmsil olunub və bizim məqsədimizdə müasir Rusiya sənətini həm beynəlxalq aləmə tanıtdırmaq, həm də Rusiyanın öz cəmiyyətinə. Halbuki London və New Yorkla müqayisədə burada müasir sənətlə məşğul olan rəssamların sayı da çox deyil.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı Xəbərətər bu yerdə sizinlə sağollaşır. Bu səhər Xəbərətəri biz çatdırdıq. Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi efirimiz Gənclərin 14-24 verilişinə davam edəcək. Gənclər son zəngə necə hazırlaşırlar? Bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı verilişi olacaq. Can Bakı verilişində də həftə boyu olduğu kimi bu həftə bu gün də Cümhuriyyət barədə söhbəti eşidə biləcəksiniz. 10 tamamda isə xəbərləri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.